Areena.
Minulla ja parhaalla ystävälläni oli lapsena salaseura, jolle laadimme tiukat säännöt. Säännöt kirjattiin jäsenkirjaan, joka taitaa olla vieläkin minulla jossain tallessa. Esimerkiksi poikien kanssa ei saanut kerhoaikana puhua. Seura oli myös niin salainen, että sen nimeä ei saanut kertoa kuin jäsenille. Rikkomuksille oli myös omat rangaistuksensa, jotka olivat kyllä paremminkin älyttömiä sanaleikkejä kuin mitään oikeita tekoja. Mutta hirveän jännittävää se kuitenkin oli. Sai olla osana suurta salaisuutta, isompaa missiota. Mä en kyllä ihan muista, mikä se oli, mutta joku varmaan oli.
Päätit nyt sitten näin radiossa koko maailmalle paljastaa, että oli tämmöinen salaseura. Jopa kertoa säännöistä.
Ups, onhan tosta jo aikaa.
Näistä niin sanotuista salaseuroista ehkä tunnetuin ja aika paljon isompi kuin Hilkka, tämä teidän kahden hengen jäsenen kokoinen organisaatio, on aika mystiseen auraan verhoutunut Vapaamuurarius. Vapaamuurarien Suomen keskusjärjestö, eli Suurloosi, täytti itse asiassa nyt vuonna 2024 100 vuotta. Ja yhä edelleen toiminnan varsinainen ydin ja esimerkiksi jäsenrekisteri pysyy ulkopuolisilta varjeltuina salaisuuksina. Toki tiedetään, että ilmeisesti jäseninä esimerkiksi Sibelius ja presidentti Risto Ryti on aikanaan olleet.
Ja maailmalta esimerkiksi Goethe. Mutta mistä Vapaamuurariudessa on kyse? Mitä yhteisön jäsenet tavoittelevat ja miten? Onko järjestöllä todella varjeltavana sellaisia salaisuuksia, joita ei ulkopuolelta löydy?
Näitä kysellään tänään, kun salaperäisyyden verhoa ovat meille raottamassa enemmän valoa suomalaisen vapaamuurariuden historia teoksen kirjoittanut tutkija ja tietokirjailija Samu Nyström sekä vapaamuurarien toimintaan perehtynyt tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg kirkon tutkimus- ja koulutusyksiköstä.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kuranlahti.
Samu Nyström, olet päässyt ensimmäisenä Vapaamuurarijärjestön ulkopuolisena historian tutkijana käsiksi järjestön arkistoihin ja kirjoittanut heistä tietokirjan. Millä mielellä lähdit tutkijana kirjoittamaan tällaista teosta vapaamuurareista, kun tiesit pääseväsi käsiksi aiemmin ulkopuolisilta saavuttamattomiin aineistoihin?
No olihan tämä tutkijan näkökannasta kannalta tietysti mitä kiinnostavin hanke, eli hyvin harvoin ehkä historian tutkija saa kuulla oikeastaan keneltä tahansa, jolle kertoo, että mitä tutkin, että no onpa kiinnostavaa ja jokaisella on joku mielipide siitä. Aika usein saa, kun kertoo aiheen, että mitä tutkii, niin ihmiset nyökyttelee ja miettii, että voidaan jatkaa muotoakin eteenpäin. Niin tämä oli semmoinen, joka herätti paljon yleistä kiinnostusta ja totta kai myös itse näki, että tässä on niin kuin harvoisen kiinnostava aihe, ja josta heti tiesi, että tästä saa myös kiinnostavan tietokirjan.
Jussi Sulberg, tällaiset salaseurat tosiaan herättää ulkopuolella usein myös helposti monenlaisia epäilyjä ja ennakkoluuloja. Kun sä oot aihepiiriin perehtynyt ja samalla myös kirkolla töissä, niin avaa lyhyesti, millaisena sä näet tässä ajassa kirkon ja vapaamuurariuden välit? Et onko esimerkiksi ihan ok, jos vaikka pappi on myös vapaamuurari?
No jos aloitetaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, niin oikeastaan tämmöinen lähtökohta tässä on tämä vuoden 1933 kirkolliskokous Turussa, jossa asiasta käytiin keskustelua, pohdintaa ja sitä oli ollut jo aikaisemminkin. Jos tämän vuoden 1933 ottaa tässä niin kuin lähtökohdaksi, niin Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole tämmöistä näkökantaa, että kirkon työntekijä, papit mukaan lukien – tai seurakunnan jäsenet eivät voisi olla jäsenenä vapaamuurarin järjestössä. Se on tavallaan semmoinen niin kuin peruslähtökohta. Toki on selvää, että kirkon piirissä sitten eri tahoilla herätysliikkeessä – yksittäisten kirkon jäsenten joukossa on ollut hyvinkin kielteisiä näkökantoja vapaamuurarin liittyen ja – sitten jos ajatellaan laajemmin vaikkapa niin sanottuja vapaita kirkkokuntia, ylipäätänsä voi sanoa tämmöistä herätyskristillistä kenttää, niin suhtautuminen vapaamuurariuteen on ollut hyvinkin kriittistä ja oikeastaan voi sanoa hyvin melkeinpä niin kuin vihamielistä. Ja tässä yhteydessä täytyy mainita, että yhtenä taustana on tietysti, jos katsoo laajemmin historiaa, niin 1738 silloinen paavi Clemens 12 – antoi tämän virallisen näkökannan bullan, että katolisen kirkon jäsen ei voi olla vapaamuurari. Ja tämä on virallisesti edelleenkin katolisen kirkon virallinen näkökanta. Toki on selvää, että myös katolisia eri puolilla maailmaa on veljeskunnan jäsenenä.
Entäs ortodoksit?
Ortodoksilais lähtee liikkeelle tuosta Kreikan ortodoksit kirkosta, niin vuonna 1933 julkaistiin virallinen kirkon näkökanta, että joka oli hyvin vapaamuurarikielteinen. Mutta sitten mielenkiintoista on kuitenkin tiedetään, että siellä niin kun, esimerkiksi ennen 30-lukua, niin joitakin ortodoksisen kirkon patriarkkoja ja piispoja on ollut vapaamuurarijärjestön jäseninä. Ja Suomessa siis ortodoksisen kirkon sellainen näkökanta on se, että papit niin kun ei voi olla vapaamuurareita, mutta sitten niin kun, muut ortodoksisen kirkon jäsenet voi olla.
Ja yksi iso syy, miksi tämä nyt ylipäätään herättää paitsi sitä kiinnostusta, mitä Samu puhui, myöskin näitä monia kielteisiä ennakkoluuloja ja ehkä myös pelkoja, on varmasti siinä, että ei ole ihan selvää, että mikä tämä vapaamuurarius ylipäätään on. Niin mitä Samu Nyström lähtisi avaamaan sitä, että mitä on vapaamuurarius?
Joo, no tämä on, ensinnäkin voi sanoa tälle tutkijana, kun tosissaan aloin tutkia tätä, niin menin Helsingin Kasarmikadulla on Suomen suurloisin tilat ja siellä on siis heidän suurkirjastonsa, eli keskuskirjastonsa. Ja siis se on oikeasti siis oikea kirjasto, joka on täynnä vapaamuuritutkimusta. Ja siellä on hyllymetreittäin kirjoja siitä, että mitä vapaamuurius on. Joten se ei ole aivan yksiselitteinen lähtökohta tai käsite, mutta keskeistä oikeastaan on, että kyse on niin kuin maailman tunnetuimmasta salaseurasta, niin kuin tässä puhuttiin, ja yhdestä maailman vanhimmasta miesjärjestöstä. Ja se on suljettu veljeskunta, ja sen tavoitteena on jäsenteensä moraalisen ja henkisen kasvun tukeminen. Ja tätä tavoitetta veljeskunta sitten toteuttaa näissä temppeleissä toteutettujen rituaalien, joissa sitten nämä vapaamuurien keskeiset opetukset on verhottu erilaisiin symbolein ja vertauskuvin. Ja tärkeintä tässä on sitten aina muistaa heti alkuun todeta sitä, että ei ole yhtä vapaamuureutta, vaan että maailma on täynnä vapaamuureisia järjestöjä ja kuka vaan voi perustaa. Eli esimerkiksi tämä tässä alussa mainittu koulutyttöjen järjestö olisi voinut todeta, että me olemme nyt kyseisen koulun vapaamuurariloossi. Ja kukaan ei olisi voinut tulla sanomaan, että näin ei ole.
Voi vitsi.
Eli ehkä teidän kannattaa upgradeata tätä teidän järjestöä nyt näin myöhemmin. Eli tärkeää on aina, kun kysytään, että mitä vapaamuurius on, niin pitää aluksi kysyä, että nimenomaan, kenestä puhutaan. Kyllä. Ja jos joku tulee sanomaan, että kerron vapaamuurien salaisuudet, niin pitää taas kysyä, että kenen salaisuudesta on kyse. Onko se tämä koulutyttöjen järjestö vai onko se tämä, mistä nyt tässä puhutaan ja mitä minä olen tutkinut. Eli 1700-luvun alussa niin kun järjestäytynyt ja syntynyt vapaiden ja oikeutettujen muurien järjestö tai veljeskunta, jonka suomalaista järjestöä sitten olen tutkinut.
Joo, tuo on erittäin tärkeä pointti. Tosiaan tämmöinen belgialainen historian tutkija Guy Liagrenin, hän on ryhmitellyt tavallaan 5 tämmöistä vapaamuurarisuuntausta tai perinnettä, mitkä on tämmöisiä tavallaan työkaluja hahmottaa sitä kenttää. Eli tosiaan tämä Samun mainitsema tämmöinen niin kuin anglosaksinen regulaari vapaamuurarius, joka juuri rakentuu näihin 3 perusasteeseen ja jonka alaisuuteen sitten nämä niin sanotut siniset loosit kuuluu siis Suomen suurloosiin. Sitten on tämmöinen niin kuin kristillinen vapaamuurarius, jossa sitten, no ruotsalainen riitti on oikeastaan semmoinen, mikä niin kuin on tämmöinen niin kuin siinä kärjessä oleva tämmöinen kristillinen vapaamuurari perinne. Tosin sitten näissä niin sanotussa liitännäisasteita on sitten niin kuin, tässä niin kuin ruotsalaisen riitin ulkopuolellakin. No joka tapauksessa siis on tämä kristillinen perinne ja tämä anglosaksinen perinne. Sitten on tämmöinen, mistä usein käytetään termiä tämmöinen niin kuin liberaali vapaamuurarius. Ja tässä tärkein on se sitten tämä Ranskassa 1800-luvun loppupuolella syntynyt kansainvälinen yhteisvapaamuurariliike, joka hyväksyi myös naiset jäseneksi. Ja sitten on tämmöinen esoteerinen vapaamuurarius, jolla oikeastaan viitataan erityisesti tämmöiseen vapaamuurariasteisiin ja lähellä vapaamuurariutta oleviin järjestöihin, joita syntyi paljon 1700-luvun loppupuolella. Ja siellä sitten ammennettiin aineksia muun muassa ruusuristiläisyydestä ja alkemiasta ja niin edelleen. Ja sitten on vielä tämmöinen jossakin Etelä-Amerikan maissa on esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin, voisi sanoa tämmöisiä niin kuin hyvin sekulaareja looseja, joissa sitten tavallaan semmoiset niin kuin uskonnolliset elementit on niin kuin riisuttu pois. Eli nämä on niin kuin tämmöistä niin kuin 5 perussuuntausta.
Kyllä, ja todella tärkeintä on se, että nämä eivät ole veljiä keskenään.
Ei.
Mikä on niin kuin se, että kaikki ovat tosissaan jopa niin kuin usein tällaisissa on, että rajoja vahditaan mustasukkaisesti ja todetaan, että esimerkiksi tämä voisi sanoa tavallaan alkuperäinen vapaamuurarijärjestö, niin siellä puhutaan valevapaamuureista, eli kaikki muut ovat ikään kuin, että ne eivät ole tätä Kyllä. samaa. Ja Suomessa tosissaan toimii kaikkia näitä oikeastaan, mitä tässä mainittiin, tai siis nämä päälinjaukset, eli meitä löytyy yhteisvapaamuurarijärjestö, joka aloitti siis 1920, eli ensimmäisenä itsenäisyyden aikana.
Kyllä. Ja Pekka Ervast oli siinä avainen.
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten myöhemmin hän seuraajineen perusti sitten Ruusuristin, jossa sitten niin kuin samoja menetelmiä hyödynnetään kyllä. vähän toisin tulokulmin. Esiin on tämä teosofinen puoli. Sitten on todellakin tämä suomalainen vapaamuurariveljeskunta, mistä tässä puhutaan, vapaiden oikeutettujen muurarien järjestö. Sitten on sen rinnalla meillä toimii ruotsalaisen
riitin
loosse ja piiri täällä näin, eli joka on ikään kuin rinnakkaisjärjestelmä. Ja sen lisäksi meillä toimii sitten vielä tämä naisvapaamuurarijärjestö.
Joo, joka on pelkästään
naisille. Ja nämä tosissaan, tämä kenttä on moninainen ja kaikilla on vähän eri tapa sitten sitä toteuttaa sitä vapaamuurariutta, mitä he kokevat vapaamuurariudeksi. Jotenka tämä ohjelma voisi hyvin mennä pelkästään siihen, että käymme läpi, että niin kuin, mitä se vapaamuurarius on ja ei ole eri järjestöjen näkökulmasta.
Me kiinnostaa tietenkin nämä syvemmätkin merkitykset, mutta pakko napata kiinni, kun Jussi sanoi, että tämä kolmeportainen, mikä Suomessa on, niin mitä nämä kolme porrasta on, jos lyhyesti voi niitä sanoa?
Joo, eli silloin kun puhutaan tästä perusmuurariudesta tai sinisestä muurariudesta, niin silloin puhutaan muurariudesta, joka rakentuu siihen 3 asteeseen, eli oppilas, veljes ja mestari, muurari asteisiin. Se on se niin kuin perusta. Ja tosiaan niin kuin, tässä Samun teoksessa keskitytään hyvin paljon nimenomaan tähän, se fokus on siinä sinisessä muurariudessa. Toki on näitä liitännäisasteitakin käsitelty.
Kyllä. Ja nämä on oikeastaan se jälleen kerran sitten, että mitä se muurarius on. Niin on todellakin tämä ikään kuin perusmuurarius, joka ikään kuin lähdetään siitä, että sitten kun mies on mestarimuurari, niin hän on ikään kuin täysvaltainen muurari. Eli ajatus siitä, että olisi joku sitten vielä lisäportait, jossa sitten päädytään joskin suureksi johtajaksi, niin sellaista varsinaisesti ei ole. Eli Suomessa puhutaan liitännäisasteista. Eli Suomessa toimii, onkohan niitä nyt 6-7 tämmöistä erilaista niin kuin liitännäisasteen järjestelmää, jotka tarjoaa sitten erilaisia tulokulmia. Ja tuossa niissä on vähän taustassa se, niin kuin kohta varmaan puhutaan riiteistä ja rituaaleista, mutta niissä on vähän erilainen se ikään kuin se opetusympäristö, missä sitä samaa asiaa sitten tarkastellaan.
Niin vaikka näitä haaroja on erilaisia, vapaamuurariutta on erilaista, niin voidaanko sanoa, että tavoitteleeko kaikki vapaamuurarit jotenkin samaa asiaa? Onko se päämäärä sama? Ja mikä se on?
Sanoisin, että tässä on varmasti, tai on selvää tiettyjä niin kuin tämmöisiä järjestökohtaisia eroja, puhumattakaan, että sanoisin, että ihan tämän sinisen perusmuurariuden sisällä riippuen jäsenestä, että mitä hän ajattelee niin kuin muurariudesta, mikä on se ydin. On aika ilmeistä, sanotaan, kun tunne vapaamuurareita ja on heidän kanssaan käynyt keskusteluja, niin kyllähän sen niin kuin huomaa, että miten joillekin tavallaan semmoinen pääpaino ja intressi on juuri tässä ajatuksessa, että muurarius tarjoaa, siis rituaalit ja nämä symbolit, allegoriat tarjoaa tämmöisen menetelmän tämmöiseen henkiseen kasvuun ja nimenomaan tämmöiseen niin kuin, voisiko sanoa, eettisen elämäntavan pohdintaan ja hioutumiseen. Joillekin on enemmän pääpaino, eikä ne välttämättä sulle toisiaan pois, että on tämmöinen ihan niin kuin sosiaalinen klubi, jos näin voisi sanoa. Ja sitten on kyllä olen tavannut muurareita, joita kiinnostaa myös tietyt tämmöiset niin kuin ikään kuin esoteerisemmat aspektit myös vapaamuurariudessa. Ja tämä on semmoinen asia, niin kuin muistan myös Mahtokarin väitöskirjassa, joka silloin yli parikymmentä vuotta sitten ilmestyi. Niin siinähän kyllä niin kuin tavallaan tuli se semmoinen selvä näkökulma, että nimenomaan haluttiin korostaa, että tämä niin sanottu perusvapaamuurarius, sininen vapaamuurarius, että kytkökset niin kuin että siinä ei ole semmoista niinku eksplisiittistä kytköstä esoteriaan. Mutta jos mä vähän uskontotieteilijänä tarkastelin, niin mä en niinku täysin ajattele näin, että että vaikka se ei ole mitenkään eksplisiittisesti niin kuin esoteerista, niin kyllä siinä niin kuin tavallaan uskontotieteen näkökulmasta tiettyjä esoterian elementtejä on. Jos me ajattelemme ylipäätään sitä ajatusta salaisuudesta ja tämän niin kuin opetuksen ja sisältöjen siirrosta niin kuin initiaatioiden kautta, niin siinä on kuitenkin semmoinen esoterinen aspekti olemassa, että se ei täysin ole pois siitä sinisestäkään.
Joo, tästä päästään heti juuri tähän hyvin, että tavoitteletko samaa totuutta ikään kuin. No varmaan jossain isossa kuvassa tietyllä tavalla joo, mutta totta kai teosofinen järjestö versus kristillinen vapaamuurarijärjestö, niin niillä on erilainen pohja, millä ne toimii ja työskentelee. Ja tämä, mitä tässä hienosti tuli esiin tästä tämän niin sanottu sinisen vapaamuurarijärjestön Suomessa ristiriitaisesta suhteesta esoteriaan, niin se liittyy juuri tähän, eli kun yhteisvapaamuurarit oli jo aikaisemmin tullut tänne näin, eli tämä toimi jo teosofinen vapaamuurari, ja silloin kun nämä tulivat tänne tämä niin sanotusti alkuperäinen vapaamuurarijärjestö, niin nämä muurarit, veljet olivat sitten kovasti se, että me emme ole tuota, ja se tavallaan näkyy koko siinä, eli tässä veljeskunnalla on ollut koko ajan siihen niin esoteria käsitteeseen, semmoinen hyvin negatiivinen määritelmä, mutta taas näin niin totta kai niin historian tutkijana ja kulttuurihistoriotsijana, niin tämä on ihan selvä juttu, että totta kai tässä on se esoteerisuus mukana.
Se on se yksi juoni, niin, kyllä.
Että kyllä, jos puhutaan niin suljetusta salaseurasta, niin sitähän se esoteria tarkoittaa, suljettua, rajattua piiriä tietoa. Eli niin kyllä sinne on rakennettu. Ja sitten se, mikä tässä on tärkeää, on just tämä, mikä tässä hyvin tuli esiin, että ja mikä humanistina niin tässä viehättää tässä, kun rituaalikirjoja käynyt läpi, on juuri se, että siellähän opetetaan koko ajan, että tämä on yksi tulkinta. Mm-hmm. Eli ei kerrota, että on nytten totuus ja se menee niin kuin näin.
Kyllä.
Monesti tällaisessa oppirakennelmissa on, vaan se on tosissaan verhottu symbolein, allegorioin ja sitten niissäkin todetaan, että tämä voi nähdä näin. Myöhemmin jossain seurausvaiheessa todetaan, että tämä voi nähdä myös näin.
Juuri.
Ja tämä tuo sen, että tavallaan tuodaan esiin, että opetetaan ihmisiä niin kuin näkemään moninaisesti asioita, eikä se, että kerrotaan, että on näin totta. Ja tämä taas johtaa siihen, että ulkopuolinen, kun tulkitsee, jos sattuu saamaan jonkun rituaalipätkän, niin sieltä sitten luetaan, että ahaa, tämä symboli tai tämä asia tarkoittaa tätä näin. Mutta se tarkoittaa juuri siinä opetuksen vaiheessa, juuri siinä kohdassa ja juuri siinä järjestössä. Ja jossain myöhemmässä vaiheessa voidaan todeta, että tähän on myös toinen näkökulma. Ja koko ajan painotetaan, että sinun pitää itse löytää se niin kuin oma tulokulma.
Kyllä, juuri. Ja sitten se on sanottu myös näin, että jos ulkopuolinen nyt saa sen rituaalikirjan, missä on myös näitä kryptattuja osia, niin että ei se siitä niin kuin avaudu, että kysymys on sitten siinä, kun on itse siinä niin kuin rituaalitilanteessa se, mikä kokemus siinä tulee ja mikä mahdollinen prosessi lähtee liikkeelle, niin se nähdään niin kuin tavallaan niin kuin siinä merkittävänä asiana, että voidaan sanoa, että okei, sä voit lukea rituaalikirjan, mutta se ei välttämättä niin kuin monelta osin niin kuin avaudu. Tuosta muuten vielä tietysti aina, kun ottaa semmoisen laajan tavallaan niin kuin kulttuurihistoriallisen taustan ja katsoo muurariutta isona kokonaisuutena, siis niin kuin ei pelkästään tätä sinistä niin kuin perinnettä, vaan muutenkin, niin kyllä siellä on niin kuin tavallaan kolme semmoista isoa niin kuin taustaperinnettä. Siis tietysti on juutalaiskristillinen perinne ilman muuta. Sitten on tämä valistuksen ajan perinne. On toinen semmoinen iso virtaus. Ja sitten tämä länsimainen esoterinen perinne. Että mä katsoisin, että nämä kolme niin kuin taustavirtausta, kun katsoo muurariutta isona kokonaisuutena eri perinteitä järjestöä, niin muodostaa semmoisen ison perustan historian niin kuin näkökulmasta.
Näin on.
Mä haluaisin kysyä, että kuka voi olla sitten muurari? Mitä edellytetään vapaamuurarilta, että pääsee yleensäkin tämmöiseen järjestöön? Onko jotain tiettyjä juttuja, mitkä täytyy täyttää?
No tässä tosissaan käsittelemme tätä tässä niin kuin alkuperäisessä muurariveljeskunnassa, niin lähtökohtia oikeastaan se, että pitää olla nuhteeton vapaa mies, joka uskoo yhteen korkeampaan voimaan. Ja tämä tarkoittaa siis tietysti sitä, että kun puhutaan 1700-luvun määritelmistä, no nuhteeton tietysti tarkoittaa sitä, että ei saa olla niin kuin rikostuomio. Tänä päivänä se tarkoittaa, että vankeustuomio estää veljeskunnan jäsenyyden ja tarkoittaa myös potkuja, jos sellainen tulee. Se, että on vapaa, niin tarkoittaa tietysti aikanaan siis sitä, että niin kuin ei ole kenenkään omistuksessa. Tänä päivänä varmaan tarkoittaa lähinnä sitä, että on oikeustoimikelpoinen yksilö, että ei ole holhouksessa. Ja sitten tosissaan tämä, että on mies, niin se liittyy juuri tähän jälleen kerran, puhutaan 1700-luvun
kulttuurimaailmasta,
siellä siitä sen aikakauden maailmasta. Ja sitten siihen liittyy tämä juuri, että kun ei ole kansainvälistä johtoa, vaan jokainen suurlouosi toimii niin, että yhdessä olla tunnustettu ne 1700-luvulla määritellyt niin kuin peruslähtökohdat. Niin se tarkoittaa sitä, että myöhempinä aikoina sitä ei ole voinut muuttaa, koska ei ole mitään kansainvälistä vapaamuurijohtoa tai kongressia.
Tämä on hyvä pointti, koska monilla on sellainen käsitys saattaa olla, että on joku kansainvälinen suuri vapaamuurijärjestö, mistä johdetaan sieltä.
Niin kuin vaikka yhteisvapaamuurilla on.
Kyllä, heillä on, joo. Niin. Mutta siis niin kuin tässä niin kuin, perusmuurarinen puolella, se on tavallaan, että joka niin kuin maalla on se niin kuin oma itsenäinen suurloosi. No Yhdysvalloissa on niin kuin eri osavaltioissa sitten näin.
Kyllä, kyllä.
Myös suurloosit, mutta mitään niin kuin ikään kuin semmoista kansainvälistä kattoorganisaatiota
ei ole. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että eri aikoina eri maissa on noussut vaikka tämä sukupuolikysymys esiin, tai tämä uskonto, mistä voidaan kohta puhua enemmänkin. Ja eri maissa sitten jotkut suurloosit ovat todenneet, että he poistavat jonkun näistä määritelmistä.
Joo.
Joiden muiden maiden suurloosit ovat joutuneet toteamaan, että no niin, että toi ei enää noudata tätä 1700-luvun säännöstöä. Kyllä. Ja vetävät tunnustuksen pois. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sitten ei enää olla veljiä keskenään.
Eikä vierailu
niin, käytännössä tämä tarkoittaa jotain vierailua. Eli sitten suomalainen veli, joka matkustaa, sanotaan, että vaikka esimerkiksi Belgiassa on joskus ollut, että he ovat olleet vähän aikaa poissa tai Kreikassa tai Italiassa ollut tällaisia vaiheita. Mm. Niin sitten jos sinne menee vaikka työmatkalla ajattelee, että olisi kiva mennä johonkin roomalaiseen loossiin, niin todetaan, että sinne ei ole menemistä, että ne eivät ole niin kuin enää tunnusta samoja sääntöjä. Eli toisin sanoen, että tätä naispykälää tai ylipäätään sukupuolipykälään ei ole sen takia muutettu tai voitukaan muuttaa. Ja sitten tosissaan tämä suhde uskontoon, niin edellytään uskoa yhteen Jumalaan. Mutta sitä ei kysytä sen tarkemmin ja siihen näissä muurariloosseissa on kiellettyä puhumassa uskonnosta, siis uskonnosta uskontona, että uskonnollisista asioista totta kai puhua, ja politiikasta, että nämä on nimenomaan määritelty sen ulkopuolelle, ja tästä taas tullaan siihen, että se on syntynyt siellä niin kuin uskonsotien ja muiden jälkeen 1700-luvun
Englannissa. Nimenomaan, se historiallinen konteksti on paljon vaikuttanut siihen, minkälaista muurareita on myös tänä päivänä, vaikka toki tietysti niin kuin, toki muutoksiakin on tapahtunut, sen tavallaan se perusajatus juontaa sieltä.
Mä haluaisin kysyä tuosta vielä, että kun mukana, vaikka vapaamuurareissa ei voida sanoa, että on ehkä sinänsä kyse niin kuin uskonnollisesta liikkeestä, mutta siellä on mukana siis joku tämmöinen ainakin uskon maatimus jäseniltä, että usko johonkin korkeampaan voimaan. Niin miten Samu sulle sitten näyttäytyy ylipäätään tässä sinisessä muurareudessa se jonkinlainen paremman ihmisyyden tavoittelu, että mitä se parempi ihmisyys sitten lopulta oli? Oliko se jotain niin kuin ihan moraalista, eettistä vai oliko se jotain hengellistä?
No ei kai näitä nyt oikein voi erottaa toisistaan sitten, että kyllähän niin kuin nämä asiat liikkuvat käsi kädessä. Eli tosissaan kysymys on niin kuin yleisuskonnollisesta järjestöstä, mutta ei yleisuskonnosta. Se on se keskeinen asia. Eli siellä on se aatehistoriallinen pohja on niin kuin hyvin vahva ja sanotaan, että se on rakennettu niin, että kaikkien näiden niin kuin perinteisten suurten uskontojen, siis voi olla hyvin juutalainen, muslimi, kristitty ja ikään kuin heillä on kaikilla samat tämmöiset eettiset, moraaliset peruslähtökohdat, että ne on kaikki siellä niin kuin olemassa, että he voivat hyvin osallistua siihen. Ja toisaalta sitten tässä just tullaan siihen, että ajatuksena oli yhdistää aikanaan valistuksen ajan opit, nämä uudet niin kuin tieteen ja tämmöiseen niin kuin humanismiin liittyvät opit siihen sitten perinteiseen niin kuin uskonnolliseen maailmankuvaan. Ja se näkyy tässä edelleen ja mun mielestä näitä ei voi erottaa, että kyllä se niin kuin sanotaan, että jos ateisti liittyisi tämmöiseen muurariloossiin, niin kyllä hänellä ehkä olisi siellä sitten vähän niin kuin no sanotaan, että aika kävisi pitkäksi siinä istunnon aikana.
Joo, ja siis kyllähän siis tänä päivänä nämä sinisen muurariuden tekstit, nehän löytyy varsin helposti netistä. Niin kyllähän siellä nyt ilman muuta näkee sen, että siellä niin kuin on todella paljon sitä uskonnollista kieltä, symboliikkaa, vanhan testamentin tekstejä.
Kyllä.
Lauluissa on selvästi tämmöinen uskonnollinen niin kuin sanoma, että vaikka kysymyksessä ei ole niin kuin kirkkokunta, tunnustuskunta ja niin edelleen, mutta kyllä nimenomaan mä ajattelen, että siinä on kysymys niin kuin uskonnollisesta liikkeestä. Taas jos mä ajattelen niin kuin uskonnon tutkijana,
niin
eihän sitä niin kuin pääse mihinkään. Ja jos perusvaatimuksena on jo tämä kuitenkin, että täytyy olla jonkinlainen ajatus tämmöistä korkeimmasta todellisuudesta, jumaluudesta, ja sitten rituaaleissa kuitenkin on vahvasti näitä uskonnollisia elementtejä. Tai esimerkiksi se, että mielenkiintoista on se, että myös niin kuin, tavallaan se semmoinen ajatus siitä, että Raamattu on myös muurarin yksi tämmöinen ohjenuora. Mm-hmm. Ja siinä voisi ajatella, että kun muurarius syntyi ja kehittyi, niin sehän tapahtui paljon niin kuin protestanttisilla alueilla nimenomaan.
Mm. Eikö siellä niin kuin sen tapaamisissakin ole se joku yksi kirja, peruskirja, vaikka Raamattu, ja sitten sen päällä on harppi ja sitten suorakulma? Se on niin kuin tavallaan mukana siinä. Se voi olla Raamattu tai Korani tai...
Joo, se voi olla muukin. Niin. Siis, niin kuin, että jos on kokelas, joka on muslimi, niin silloin se on Korani.
Eli istuntoon osallistuvien pyhäkirja on siinä, joka Suomessa tietysti on käytännössä aina Raamattu, niin, mutta myös sen rinnalla saattaa sitten olla vaikka Korani.
Tässä on kuitenkin tämmöinen muurarius ja rakentaminen ja katedraalien rakentajat pohjalla siellä 700 vuoden takana ja sitten vähän lähempää tullaan. Mikä niin kuin yhdistää tavallaan sitä ajatustasolla? Mitä nämä vapaamuurarit rakentaa? Onko ne myöskin jotain temppeliä?
No siinä on tämmöinen ideaali ajatus tavallaan se sisäisen temppelin rakentaminen. Tämä on tietysti kiistelty kysymys, että kuinka paljon sen niin sanotun spekulatiivisen muurariuden taustalla on nämä keskiaikaiset rakennuskillat ja heidän perinteensä. Kyllä mun mielestä niin kuin ihan historian tutkimuksen näkökulmasta voi sanoa, että siinä jonkinlainen siis semmoinen yhteys on olemassa, että vaikka se nyt ei ole semmoinen aivan niin kuin strikti selvä jatkuma, mutta kyllä se jonkinlainen yhteys on. Siinä on ollut, kun lyhyesti sanottuna tiedetään, että Skotlannissa on ilmeisesti jo siellä 1500-luvun loppupuolella ja 1600-luvun puolella alkanut sitten yleistyä tämmöinen käytäntö, että näihin kiltoihin otettiin niin kuin jäseneksi muitakin kuin näitä niin kuin konkreettisia rakentajia ja muureita. Että alkoi tulla sitten niin kuin muistakin yhteiskunnan alueelta ihmisiä. Ja sitten tavallaan se niin sanottu spekulatiivinen muurarius alkoi siitä rakentumaan. Tosiasia on, että sen niin kuin operatiivisen muurariuden oikeastaan rituaaleista käytännöstä ei juurikaan tiedetä mitään. Et se on jäänyt aika lailla niin kuin hämärän peittoon ja sitten vasta kun oikeastaan kun mennään sinne 1730-luvulle ja siitä eteenpäin, niin näitä rituaalitekstejä on alettu enemmän niin kuin kirjaamaan ylös. Että se on aikaisemmin sitten mennyt tavallaan niin kuin enemmän suullisena perinteenä pääosin.
Joo, näin tosissaan on siis, se on pieni historian paradoksi on se, että me tiedämme varhaisista rituaaleista pääsääntöisesti sen takia, että niitä paljastuskirjoja on julkaistu jo heti
kyllä,
kättelyssä.
Kyllä, kyllä. Se on näitä, aika hauska, että niin siellä on tullut jo siellä 1700, muistaakseni 1730
kyllä,
on jo.
Kyllä, siis että vajaa 10 vuoden toiminnan jälkeen on jo niin kuin ensimmäiset valistuskirjat. Ja koska muureit ei tuolla itse kirjoittaneet niitä ylös, nykyään ne on tosissaan on rituaalikirjat, mutta silloin ne ei ollut, niin me tiedämme niistä sen takia, että joku muu kirja sinne sitten ylös. Toki sitten ollaan historian tutkimuksen kanssa ongelmissa, että onko se totta vai tarua, mitä niihin on kirjattu. Mutta todella tässä niin kuin hyvin tuli esiin, että on ikään kuin ollut nämä operatiiviset muureit, eikä puhutaan tällaisista ihan kirkonrakentaja, katedraalirakentaja ammattikunnasta killoista. Siis keskiaikahan on täynnä ammattikuntia, että se on se ammattikuntajärjestelmä, johon sitten kuuluu tämä, niin kuin oli tässä puhe, on oppilasmuurari ja veljesmuurari ja mestarimuurari. Ne oli samanlainen, että ollaan eka oppipoikia ja kisällejä ja sitten ollaan mestareita. Kun on mestari, niin on täysvaltainen ammatissa ja voi suorittaa tehtäviä sitten, missä työskenteleekään. Eikä tämä on se peruslähtökohta. Ja sitten kun puhutaan, tämä on mun mielestä hieno tämä just, että niinku, on olemassa tosissaan tällainen niinku, jonkunnäköinen yhteys siitä, että on ollut niitä oikeita kirkonrakentajia ja sitten syntyy tällainen niin kuin liike, jossa sitten niin kuin ikään kuin rakennetaankin henkistä temppeliä. Ja niin siinä on olemassa jonkunnäköinen kytkös, mutta samalla muureuteen kuuluu nimenomaan se vertauskuvin toimiminen ja käyttää tämmöisen erilaisten opetuskertomuksien kertominen, niin tämähän on yksi, siis koko muureudessa on nimenomaan kyse, että ikään kuin kaikki se, mitä ne kirkonrakentajat on tehnyt niin kuin fyysisesti, on niin kuin muokattu semmoiseksi niin kuin moraali opiksi semmoisiksi, että tavallaan kaikki se, mitä tekee temppelirakentaja, niin se voidaan ikään kuin kääntää myös symbolisesti silleen, että jos ottaa niin vaikkapa temppelin perustat on kunnossa, niin se pysyy hyvin pystyssä. Ja tähän voidaan totta kai kääntää myös niin kuin opetukseksi sitten siitä, että jos ihmisellä on ikään kuin, niin kuin moraalinen ja eettinen perusta kunnossa, niin sitten sen jälkeen hän on helpompi rakentaa itseänsä sitten niin paremmaksi yhteisöksi, ihmiseksi. Ja sitten toisaalta yhteisöä voi rakentaa samalla lailla, että niin kuin yhteiskunnasta ja ihmiskunnasta tulee parempi, jos ikään kuin perustat ja kaikki on niin kuin ammattimiehen työtä.
Mutta mikä tässä on juurikin tämän salaisuuden merkitys? Että jos on järjestö, joka kokee, että meillä on keinoja ja välineitä ihmiskunnan parantamiseksi, miksi ne opit täytyy pitää salaisina? Tähän on hyvin erilainen näkökulma kuin vaikka tämmöinen, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
Se voisi sanoa ehkä näin, että siis siellä jotenkin korostetaan tämmöistä ikään kuin voisiko sanoa sitten vähän niin kuin pedagogista näkökulmaa. Eli vähän siihen tapaan, että ne rituaalit ja se rituaalin kieli, symbolit, allegoriat, ne niin kuin toimii tehokkaammin, kun siinä on se salaisuuden verho ja niitä vähitellen avataan. Mutta sitten mä ajattelen myös näin, että kun ajattelee sitä vapaamuureiden syntyhistoriaa, kontekstia ja maailmaa siellä juuri 1600-1700-luvulla, niin yhteiskunta on ollut hyvin erilainen. Eihän se ollut lähimainkaan sillä lailla avoin tai demokraattinen, mitä länsimainen yhteiskunta tänään on. Ja jo ajatus siitä, että on niin kuin, ihmisiä, miehiä koolla, jotka tulee eri niin kuin, kirkkokunnista, on ollut jo semmoinen
vallankumouksellinen.
Ja kun ajattelee myös, että valistuksen aikakautena, siihen mahtui myös sen aikakauteen hyvin radikaaliakin yhteiskunnallisia ajatuksia tiedetään, että vaikka vapaamuurarit ei mitenkään yhtenäisenä liikkeenä ollut tietystikään Ranskan vallankumouksen taustalla, mutta kyllä siis yksittäisiä vapaamuurareita oli mukana myös näissä valistuksen ajan ja Ranskan vallankumouksen ajan kuvioissa. Ja siellä oli erityyppisiä looseja, oli semmoisia, jotka oli kallella rojalisteihin päin ja oli toisenlaisia. Eli se maailmakin on ollut erilainen, että on tavallaan ollut sellainen pieni painekin, että tietyissä asioissa ei toimita niin avoimesti. Mutta nykyään tietysti, ja kyllä tietysti varmaan aikaisemminkin on ollut sitä ajatusta, joka nykyään on se kärkiajatus siitä semmoista ikään kuin pedagogisesta merkityksestä, että miksi sitä salaisuutta vaalitaan. Ja sitten kun puhutaan vanhasta perinteestä, ja vaikkakin erityyppisistä järjestöistä, niin mä luulen, että kuitenkin siinä on se tietty ajatus kuitenkin sen perinteen tradition korostamisesta, niin jollain lailla semmoinen yhteensitova liima on kuitenkin ollut myös se salaisuuden aspekti.
Kyllä, ja sehän on osa sitä pedagogista menetelmää juuri on ajatus, että kun luodaan se salaisuuden jakava sisäpiiri, on se sitten siellä koulun pihalla tai tuossa, että se on osa sitä, miten sitä veljeskuntaa luodaan. Ja se on osa myös sitä kasvusmenetelmää siinä mielessä, että oletko veljeskunnan arvon, että osaatko pitää sinulle annetut tiedot salassa.
Joo.
Ja se on myös siis sitä kautta. Mutta ennen kaikkea siis tässä oli erittäin ansiokas tulokulma tähän juuri. Siis, ja sitä voisi täydentää sille, että siis kun puhutaan salaseurasta, niin salaseurahan ei voi olla ilman salaisuuksia. Ja sitten taas, ja muureet itse sanovat, että he eivät ole salaseura, vaan he on seura, jolla on salaisuuksia.
Kyllä, juu.
Mutta mun mielestä se on vähän harhaanjohtava näin kuin kulttuurihistoriasti, koska niin kuin vapaamuurit on tosissaan niin kuin salaseuran arkkityyppi. Jälleen kerran, kun palataan 1700-luvulla.
Kyllä, ehdottomasti.
Jolloin ei ollut sen ajan säätyhteiskunnassa, jotta ihmiset pystyvät kohtaamaan säätyrajojen yli, niin oli erilaisia lukupiirejä ja tämmöisiä salaseuroja.
Juu.
Ja salaseuroja oli aivan valtavasti. Esimerkiksi vaikka tämä ruotsalainen vapaamuurijärjestö, joka sitten tuli Suomeenkin ensimmäisenä silloin 1700-luvulla, sai alkunsa, kun muutama Ranskassa muuriasteen saanut veli kohtasi Tukholmassa, erään Tukholmassa toimineen muodikkaan salaseuran kokouksessa. Ja tosissaan 1700-luvulla, kun Suomessa toimii ensimmäistä kertaa vapaamuurit, niin tämä Sankt Augustin loosi oli ikään kuin ehdottomasti niin kuin siitä kuullut korkea-arvoisimmat. Mutta samaan aikaan Suomessa toimi 30 muuta siis salaseuraa. Eli se oli sen ajan niin kuin tapa toteuttaa tällaista näin. Ja niihin kaikkiin liittyy samat. Jos katsoo vaikka tällaiset, mutta vaikkapa Porthaan ja Aurora-seura.
Niin, kyllä.
Siis tämmöisiä, niin kuin, että niissä on kaikissa samat. Kaikissa on sama, että on asteet ja niin kuin rituaalit ja erilaiset järjestelmät. Että se on niin kuin osa sitten niin kuin tämmöisen niin kuin ikiaikaista, puhutaan todellakin esoteerisen järjestön toimintamallia. Ja se on tosiaan tämä pedagoginen puoli, mutta siellä myös siellä on niin kuin ihan niin kuin, tämä järjestelmä toimii näin, tämä järjestöt toimivat näin. Ja tällaisiahan jälleen kerran, että jos on näitä muodollisia järjestöjä maailma täynnä, niin tällaisia järjestöjä, jotka on ikään kuin suljettuja veljeskuntia, jotka antavat asteita, niin niitä on vielä enemmän. Kyllä. Että niitä löytyy joka puolelta yliopistoista ja eri puolet maailmaa, ja sitten on Oddfellowia ja on, siis Ku Klux Klan toimii samalla lailla. Kovin eri aatteelliset perustat, mutta kuitenkin. Eli tavallaan se on niin kuin tällainen ikiaikainen, että sitten voidaan mennä aika pitkälle historiaan, että muunaisista korkeakulttuureista löytyy samanlaisia veljeskuntia, joissa annetaan asteita.
Tasanko intiaaneilla oli erilaisia niin, suljettuja siis soturiklaaneja ja muuta. Tuossa tosiaan se 1700-luku oli semmoista aikaa, itse asiassa se menee niin kuin 1700-1800-luku oli niitä aikoja, että näitä tämmöisiä suljettuja seuroja syntyi niin kuin paljon. Ja vapaamuurarit on kyllä niin kuin ollut semmoinen inspiraation antaja niin kuin monille muillekin järjestöille, jotka ei nyt sitten ole enää vapaamuurarijärjestöjä. Jos mä ajattelen vaikka Hermetic Order of the Golden Dawn,
kyllä.
Vaikka se ei ollut vapaamuurarijärjestö. Toki perustajat oli kaikki myös vapaamuurareita.
Näin se usein
mutta, mutta tämän tyyppisessä järjestössä siellä usein ikään kuin lainattiin sitä mallia siitä aste- ja virkailijajärjestelmästä.
Kyllä, juuri näin.
Pakko kysyä semmoinen tähän väliin, kun me puhutaan kuitenkin, että vapaamuurareistahan on monennäköisiä tämmöisiä villejä teorioita olemassa, kyllä. Niin kertokaa, mitkä on semmoisia tyypillisimpiä luuloja.
No siis toi mun kirjasta varmaan niin kuin puolet tai ylikin on näitä. Ja niin se oli oikeastaan heti lähtökohtia mulle, että vapaamuurareita ei voi tutkia vain tutkimalla, mitä vapaamuurarit ovat, vaan pitää tutkia alusta alkaen myös sitä, että mitä heidän on oletettu olla.
Kyllä.
Ja tämä isossa kuvassa tämä liittyy siihen salaisuuteen ja siihen salaseuraan. Eli on seura, toisaan jonka olemassaolo ei ole salaisuutta. Se seura itse kertoo, että meillä on salaisuudet, mitä me emme kerro muille. Ne on tosissaan tämä, että on se rituaalin sisältö ja sitten veljen henkilötiedot. Ja tämä tuottaa juuri sen saman kuin siellä ala-asteen koulupihallakin. Se tuottaa sen sisäpiirin, sen veljeskunnan. Että se on osa sitä, mikä tuottaa sitä veljeyttä, on se, että me tiedämme jotain, mitä muut ei.
Kyllä.
Ja siinä kirjaankin sitten saattaa tehdä tämmöisiä silmäniskuja, joita sitten niin kuin ne, jotka tietävät tietää, niin voivat sitten nyökkäillä, että jaha, ja muut eivät sitten huomaakaan sitä. Sitten toiselle puolelle se tuottaa sen, se on se salaperäisyyden kaksiteräinen miekka, mistä voidaan itsekin puhua. Ja se tuottaa sitten toiset puolet sen, että me kaikki muut ollaan silleen, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, mikä on se salaisuus, mitä ei voi kertoa, että mikä voi olla niin ihmeellinen tai kauhea, että sitä ei voi kertoa. Ja kun me ei tiedä, että ketä sinne kuuluu, niin sitten niin kuin, kuuluuko, ketä vaan voi sitten niin kuin mielikuvituksen kautta kuulua siihen. Eli aina kun katsoo ympärille, voi nähdä, että jaha, mitä tämä tapahtuukaan, se on muureista lähtösi. Ja tosissaan tuossa kirjassa on niin kuin 4 tällaista isoa teemaa, niin mitkä liittyy niin uskomuksiin ja salaliittoteoreiden maailmassa. Ja ensimmäinen on tietysti tämä ajatus siitä, että tämä on tässä on jollain tavalla paholainen mukana tässä hommassa. Ja ja ylipäätään, että tämä on jonkunnäköinen uskonnollinen ryhmä tai antiuskonnollinen ryhmä. Eli jotenkin tämä on niin kuin uskontojen kanssa ristiriidassa. Toinen on sitten se, että on tämä tämmöinen, ja tämä on siis toi oli jo 1700-luvut lähtöisin, ja tänä päivänäkin erittäin vahvasti esillä tämä kytkös tähän paholaiseen. Mutta sitten toinen on tämmöinen globaali megasalaliittoteoria, jossa puhutaan siitä, että on olemassa jonkunnäköinen juutalaisten ja vapaamuurarien tällainen maailman salaliitto, joka sitten vaikuttaa tieteissä, taiteissa, talouselämässä, politiikassa, täällä valtamediassa ja kaikessa muussa. Ja tämä sitten, eikö sitä, että kaikki mitä isoa maailmassa tapahtuu on tavallaan tai toisella tämän. Ja tämä löytyy niin Hitlerin Saksan antisemitismista kuin sitten tämän päivän vaikkapa näistä suurista megasalaliittoteorioista.
Ja tähän liittyy juuri tämä ajatus siitä uudesta maailmanjärjestyksestä.
Juuri näin nimenomaan. Joo. Juuri tämä näin. Eikä on ajatus siitä, että on tällainen porukka, joka soluttautuu joka puolelle ja tavoitteena on ei enempää eikä vähempää kuin maailmanvallankumous. Sitten kolmas on tosissaan tämä rötösherra, hyvä veli, eli maailma. Ja ajatus siitä, että tämän veljeskunnan ajatuksena on kerätä vaurautta näille jäsenille. Moni tunnetusti jäsenistä onkin ollut hyvin vauras kautta aikaa, siellä on kuninkaita ja ties mitä kaikkea. Ja tämäkin on se, että tämä niin kuin on ikiaikainen, että Suomessakin löytyy jo 1800-luvulta kansanrunousarkistosta tällaisia ajatuksia.
No, mutta aika hauska.
Ne on isoissa kytketty se, että on niin kuin myyty sielu paholaisille ja sitä kautta saatu vaurautta ja näin poispäin. Ja kyllä vapaamuurarit siihen aikaan olivat kaikki jotain epäilemättä sen ajan yhteiskunnan vauraimpia ihmisiä. Syytä tai seurausta, niin se on sitten jokainen uskomusasioita, mutta ja sitten 70-luvulta lähtien hän tämmöinen niin kuin jolloin tämä on niin iso juttu ylipäätään, tämä niin rötösherramaailma, ja se niin vaikutti meidän kotimaan politiikkaakin. Ja silloin itse asiassa oli näitä tilanteita, että sitten kun oli näitä suuria, oli metro-oikeudenkäyntiä ja muita tämmöisiä salora-oikeudenkäyntiä, tällaisia koko kansakuntaa järkyttäneitä tällaisia niin kuin suuria talousrikosoikeudenkäyntiä.
Mä oon sen ikäinen, että mä muistan ne mediasta. No niin. Siinä oli tämä metrohomma ja salora-homma.
Kyllä.
Niistä oli isoja otsikoita.
Ja niissä sitten havahduttiin, kun samaan aikaan sitten
P2 Italiassa.
Niin, Italiassa oli ihan oikeakin tällainen niin kuin keissi. Ja nämä Suomessakin oli silleen, että havahduttiin huomaamaan, että hetkonen, että kun sitten päivälehdet saivat niin nämä jäsenmatrikkelit, niin havahduttiin huomaamaan, että hetkonen, että noissa oikeudenkäynnissä, että siellä on tuomarina ja puolustusasianajajana ja syytettynä ja joka puolella on muuriveliä. Ja sitten siitä alkoi juuri tämä keskustelu, että onko tämä nyt joku tällainen klubi, että nämä täällä näitä diilailee. Ja sitten tämä oli se kolmas. Ja neljäs on sitten se, mikä toistuu koko ajan, että yksittäisten ihmisten vastoinkäymisten takana on sitten viime kädessä vapaamuurit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on konkurssia tai joskus jopa voidaan puhua niin kuin terveysasioista tai kuolemista tai muista. Niin näitä sitten löytyy, jossa sitten ihmiset kokevat, että tässä täytyy olla takana jotain tällaista. Ja nämä on semmoisia, mitkä on kaikki toistunut niin kuin sieltä 1700-luvulta tähän päivään. Tuolla kirjassa käydään aika paljon läpi just niitä, että miten niitä aina, ne nousee uudelleen esiin. Ja kaikissa niissä on semmoinen tavalla, mä itse miettinyt koko ajan tätä, että niinku isossa kuvassa niissä on oikeastaan sama kuin vapaamuurareidossakin. Että jos vapaamuureus ikään kuin pyrkii etsimään jotain ymmärrystä tästä ihmisen maailmasta, hyvin niinku mielikuvituksellisella, tai esoterinen varanto, mikä siinä on, on hirmu monipuolinen, hirmu monimutkainen ja hirmu niinku erikoinen. Niin aika sama koskee myös sitten tätä niin kuin salaliittoteorioiden ja uskomusten maailmaa, että kyllähän niissäkin suurin osa varmasti ihan tosissaan pyrkii etsimään niin kuin ymmärrystä tähän maailmaan. Että mä oon itse miettinyt, että ikään kuin tämä enemmän valoa, joka viittaa siihen niin kuin tiedon etsimiseen, niin se koskee niin kuin näitä molempia osapuolia, että sekä toisaalta muureit, jotka tällä omalla menetelmällä etsii sitä ymmärrystä maailmasta, kuin sitten näitä ihmisiä, jotka sitten muurarien kautta selittää maailman erilaisia epämääräisiä ilmiöitä.
Ja tosiaan muistin tässä, että tosiaan sieltä 1790-luvulta tämä vaikutusvaltainen kirja, John Robinsonin kirja, joka jo rakensi tämän kuvan siinä, että vapaamuurarit on ollut nimenomaan Ranskan vallankumouksen taustalla ja pyrkii horjuttamaan koko silloista niin kuin yhteiskuntajärjestelmää. Ja pelkästään yksittäisenä teoksena se Robinsonin kirja on vaikuttanut paljon. Niitä on toki ollut paljon muitakin sitten. Joku Nesta Webster, brittiläinen äärioikeistolainen, sitten 30-luvulla ja niin edelleen. Ja sitten tietysti on totta, että tällä niin kuin herätyskristillisellä kentällä se erityinen niin kuin tavallaan vaara nähdään siinä, että viime kädessä vapaamuurarit kytkeytyy okkultismina esoteriaan.
Kyllä.
Ja se narratiivi menee niin, että eihän siellä alemmilla asteilla vielä mitään paljasteta, mutta sitten kun etenet ylöspäin ja viimeistään siellä, niin kuin sitten siellä skottilaisen riitin viimeisellä asteella 33 paljastuu se todellinen luonne.
Ja tämä on iso juttu näissä, siis tässä tulee juuri tähän salaliittoteorian maailma, minkä mahdollistaa se, että jos sanotaan, että meillä on salaisuus, me ei kerrota, meillä on jäseniä, me ei kerrota, ketkä ne on. Niin sitten vastapuolella voidaan pohtia kaikkea, ja niissä on juuri tämä, että okei, että jos joku sanoo, että vaikka nyt esimerkiksi tämä minun kirjani, niin se on ihan selvää, että siihen kuuluu sitten toisella puolella ajatus, että joo, että tämä sininen muurahdus on pelkkää sumutusta, että se oikea totuus paljastuu jossain. Ja sitten, tai vaihtoehtoisesti se, että tosissaan oikeasti sitten ihmiset eivät voi kertoa tai saa kertoa jotain. Ja vaikka tässä tulee myös siihen, että seuraan salaisuuksia ei voi paljastaa.
Mm.
Eli vaikka nyt tässä luettaisiin kaikki rituaalikirjat ääneen ja sen jälkeen teidät toimittajat kutsuttaisiin sinne istuntoon ja sitten todettaisiin, että tässä se oli.
Niin.
Niin sen jälkeen kaikki, että joo, tämä on se, mikä näytetään, kyllä, mutta oikeastihan tätä ei kyllä voi näyttää.
Kyllä.
Ja tämä ikään kuin tuottaa sen maailman sitten, että jossa ikään kuin salaisuus on aina läsnä.
Sä oot kirjoittanut tämmöisen mielettömän järkäleen enemmän valoa suomalaisen vapaamuurareiden historia, Samu Nyström, niin onko salaisuus totta? Löytyykö täältä muurareista enemmän valoa kuin liikkeen ulkopuolelta?
Se kirja kertoo ehkä sen valon etsimisestä. Mä luulen, että niinku muurareiden liittyy juuri ajatus siitä, että sä et koskaan voi päästä maaliin asti.
Tutkija, tietokirjailija Samu Nyström sekä tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.